Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Lapsellista. Sarja asiantuntijoilta vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville.
Tänään mun vieraana lapsellista sarjassa on Heli Läikkö. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot kätilö, oot töissä mehiläisessä Felicitaksessa, jossa työskentelet lapsettomuushoitajana. Ja sen lisäksi pidät yksityistä äitiysneuvolaa Aava Raskausklinikalla Helsingin Kampissa ja yksilöllisiä synnytys- ja perhevalmennuksia myös. Nyt lähdetään liikkeelle siitä oletuksesta, että tätä podcastia kuuntelisi ihminen, joka haluaisi lapsen tai olisi raskaana. Mutta aloitetaan siitä, että haluaisi tulla raskaaksi. Niin käsitys sellaisesta niin kuin hedelmällisestä iästä, optimaalisesta hedelmällisestä iästä, niin se elää tietenkin vahvana. Mikä tällainen ikäjakauma on vai onko sellaista enää?
No on sellaista olemassa, että ehkä niin kuin nykyaikana ihmisillä on vähän väärä käsitys siitä hedelmällisyydestä, koska aika paljon julkisuudessa on vanhempia ihmisiä, jotka saa tai tulee raskaaksi. Että itse asiassa naisen on hedelmällisimmillään noin 20-25-vuotiaana.
Apua.
Ja tosiaan sitten kun mennään 30 toiselle puolelle, se jo vähän rupeaa laskemaan ja 35 vuotta on oikeastaan semmoinen rajapyykki, jonka jälkeen se hedelmällisyys ihan selkeästi alkaa jo laskea.
Mä teen tällä ristinmerkkejä. Aika lähellä ollaan jo. No, sit kun puhutaan tästä, että haluaa tulla raskaaksi, oli nyt sitten minkä ikäinen tahansa, niin aina saa esimerkiksi lukea, että on tällaisia erilaisia ruokia, mitä kannattaa vaikka syödä. On paljon ohjeita, että miten voi sitä omaa hedelmällisyyttä lisätä. On esimerkiksi hiilihydraattia ja sokerien käyttöä tulisi rajoittaa. Esimerkiksi Suomessakin ihan monessa julkaisussa kerrotaan tällaista. Niin onko sillä esimerkiksi ruokavaliolla oikeasti vaikutusta siihen hedelmöittymisen todennäköisyyteen vai onko tässä ehkä enemmän kyse siitä, että mitä terveellisemmin elää, niin sitä helpompi on tulla raskaaksi?
Joo, ehkä se lähinnä liittyy siihen, eli siis mitään poppakonsteja ei ole siihen ruokavaliolla, että tulee raskaaksi helpommin tai jollain lailla vaikuttaisi hedelmällisyyteen tai hedelmöittymiseen. Mutta toki tietysti siis terveellinen ruokavalio, mitä nyt jokaisen ihmisen pitäisi muutenkin noudattaa, niin on semmoinen lähtökohta, mitä tietysti lähdetään ensimmäisenä miettimään. Jos esimerkiksi raskaus ei ala tai raskaus on toiveissa, niin silloin tietysti kannattaa jättää semmoinen niin kuin turha sokerin ja turha hiilihydraattien syönti muutenkin niin kuin pois. Että semmoinen perusruokavalio ihan ravintosuositusten mukainen, niin se on ihan täysin riittävää, että mitään sen ylimääräistä siihen ei tarvitse syödä. Et sitten toki niin kuin raskaaksi tulemista yrittäessä, niin suositellaan kyllä, että voi aloittaa jo D-vitamiinin lisän, jos ei sitä muutenkin käytä. Ja foolihappo lisää on myös semmoinen, mitä olisi syytä lisätä jo siinä vaiheessa, sit, kun raskaaksi tulemista harkitsee.
Eli noi on niin kuin ehkä kaksi semmoista oikeasti konkreettista.
Kyllä.
Mitkä niin kuin,
joo.
No sitten tietenkin varmasti kaikki vaikuttaa kaikkeen, kun ihminen on kokonaisuus, niin pitäisi jonkin verran liikkua ja yrittää minimoida stressitekijät. Ja.
Kyllä, että raskaasta tulemiseen tosi tärkeää, että elämä olisi silleen niin kuin tasapainossa. Se tietysti pitää niin kuin sisällä ruokavalion, riittävän unen, semmoinen kohtuullinen liikunta. Että tavallaan se semmoinen niin sanottu normaali elämä, mitä suositellaan kaikille. Että esimerkiksi niin kuin jos on töissä kauhean kiirettä ja stressiä, niin pyrkisi jotenkin mahdollisimman paljon niin kuin minimoimaan sitä stressiä ehkä muulla elämän alueella, mutta jos työelämään nyt hirveästi ihmiset pysty vaikuttamaan, mutta et mahdollisimman paljon sille, että katsoo, että nukkuisi niin kuin säännöllisesti ja ruokailisi normaalisti ja liikkuisi kohtuudella, että semmoinen liikaliikuntakaan ei ole hyväksi ja sitten tietysti taas toisaalta, jos ei yhtään liiku, niin sekään ei myös ole, niin kuin ole hyvä. Hyvä, että ei siinä oikeastaan niin kuin mitään muuta ihmeellisempää ole.
Niin kuin sanoit aikaisemmin, että ei tavallaan poppaskonsteja ole.
Ei ole, valitettavasti ei ole. Olisi kauhean kiva antaa neuvoja, että teet tätä ja syöt tätä,
niin
tulet
varmasti
raskaaksi. Kyllä.
No mutta sitten on niin sanottuja otollisia päiviä tulla raskaaksi, niin Kerro nyt ihan, nyt ollaan ihan niin kuin tälleen getting pregnant for dummies, eli miten näitä voi seurata, miten kannattaa toimia, sitten kun on näitä otollisia päiviä, niin pitääkö ottaa vapaata töistä ja olla makuuhuoneessa koko päivä vai?
No ei todellakaan tarvii. Eli siis otollisimmat päivät tulla raskaaksi on tietysti ovulaationajan kohta, eli milloin se munasolu irtoaa. Ja jos on säännöllinen kuukautiskierto noin 28 vuorokautta, niin silloin on ehkä helppo laskea ilman mitään sen kummempia äppejä tai muuta. Niin ovulaatio tapahtuu noin 2 viikkoa ennen kuukautisten alkamisaikaa. Eli silloinkin riittää esimerkiksi yhdynnässä oleminen noin parin päivän välein. Eli otollisen hetki tavallaan hedelmöittymiselle on se, että olisi niin kuin yhdynnässä pari päivää ennen sitä ovulaatiota ja ehkä siinä just ovulaatiohetkellä. Että siittiöt elää pidempään elimistössä, mutta tosiaan se naisen munasolu, kun se irtoaa, niin se on vuorokauden, minkä se on siellä niin kuin mahdollista hedelmöittyä. Ja sen jälkeen se tilanne menee ikään kuin ohi. Mutta toki me ei ihan tarkalleen tiedetä näitä aikarajoja, mutta se siinä puoliväli kuukautiskiertoa on se otollisen hetki. Ja sitten toki tietysti voi, jos haluaa, niin seurata tarkemmin esimerkiksi ovulaatiotesteillä, mitä apteekista saa ostettua, niin pystyy sitten tarkemmin ajoittaa sen. Jos on epäsäännöllisempää kuukautiskiertoa, niin se voi olla joskus tosi vaikeaa tietää, milloin se ovulaatio oikeasti sitten on. Et välttämättä sitä ei ihmiset tunne ollenkaan. Et jotkut sanoo, että tuntee hirveän selkeästi sen ovulaation, mutta et mitään tarvetta sen tuntemisella ei ole.
Onpa kyllä pienestä kiinni nämä jutut.
Se on itse asiassa niin kuin per kuukautiskierto niin noin 20-25% niin kuin onnistuu siinä tulemaan raskaaksi. Eli sen takia sinne yleensä meneekin just se vuosi puolitoista, että todennäköisyys ei niin kuin kauhean iso ole kuitenkaan.
No tästä just päästään tähän, että sanoit vuosi puolitoista. Missä vaiheessa voi huolestua tai alkaa miettiä, että pitäisikö meidän käydä jossain, jos sitä lasta ei ala kuulua ja sitä ihan yritetään.
No mun mielestä siinä vaiheessa, kun sä oot huolestunut, niin siinä on oikea hetki tulla. Että ei ole olemassa mitään selkeää rajaa. Toki tietysti siis lähdetään puhumaan, että jos vuosi on yritetty niin, että tosiaan siellä on kuitenkin semmoista aktiivisempaakin yrittämistä niin, että osuisi ne yhdynnät siihen ovulaatioajan kohtiin niin kuin pääsääntöisesti joka kuukausi, niin silloin jo julkisellekin puolelle pääsee sitten jo tutkimuksiin, mutta jos on jotain erityistä huolta muuten, esimerkiksi on jotain tiedossa olevia sairauksia, jotka tiedetään, että voisi esimerkiksi vaikuttaa hedelmällisyyteen, tai on epäsäännöllinen kuukautiskierto, on todettu endometrioosia, tai mitä nyt vielä tulisi mieleen, mutta joka tapauksessa, jos on semmoista, mikä sua, niin kuin, että sä tiedät, että täällä saattaisi olla joku syy, niin silloin voi tulla tutkimuksia jo ihan siinä vaiheessa, kun se itseä rupeaa mietityttämään, että ei ole syytä odottaa. Joo, ja sitten tosiaan niin kuin sen iän puolesta vielä haluan sanoa sen, että sitten jos ollaan tosiaan yli 35, niin sitten ei ole kyllä tarpeen odottaa sitä vuottakaan. Ja sitten paljon tietysti nyt sitten voi ihmiset hakeutua jo oikeastaan ennenkin, kun he edes yrittää raskaaksi, niin tämmöiseen hedelmällisyyskartoitukseen. Että meillä on Felicitaxin se hedelmällisyysneuvola, jossa on nimenomaan tarkoitus kartoittaa sitä ehkä mahdollista hedelmällistä ikää, mitä vielä voisi olla jäljellä. Että onko ikään kuin kiire jo mahdollisesti lähteä raskautta yrittämään tai onko vielä aikaa. Mitä niin kuin 100% varmuuksia nämä tutkimukset kai tietenkään anna, mutta et vähän osviittaa siitä, että miten sun munasarjat toimii. Onko siellä reservissä vielä jotain munasoluja, jotka sieltä irtoaa. Niin siihen voi ihmiset tulla jo silloin, kun ei varsinaista raskautta yritäkään, mutta halutaan jostain syystä selvittää.
Miten se siis käytännössä sitten tehdään?
Siinä on siis se on lääkärin käynti, siinä on ihan ultraäänellä ja sitten siihen liittyy erinäisiä verikokeita, millä mitataan sitä naisen hedelmällisyyttä ja sitten munasolujen reserviä, että nähdään paljonko siellä on. Meillä naisillahan on ne kaikki munasolut syntyessä, mitä meillä on ja niitä ei lisää tule.
Apua. Tämä oli aivan uusi tieto mulle.
Joo, ne itse asiassa vähenee jo syntymän hetkellä ihan radikaalisti. Et sitten tässä joka kuukautiskierto niitä tietysti sieltä sitten häviää. Että sen toisin kuin miehillä esimerkiksi siittiötuotanto, niin sehän jatkuu tässä koko elämän ajan ikään kuin tiettyyn pisteeseen asti. Mutta meillä naisilla sitä ei lisää tule.
Siis anteeksi, nyt mun on pakko niin kuin kysyä, siis missä ne on? Siis ne on semmoisia ihan pieniä aluksi.
Joo, ne on niin kuin munasolun aiheita tai semmoisia alkuja, jotka siellä munasarjassa. Siellä munasarjoissa on munasolureservi, jossa ne sitten kaikki ikään kuin on. Ne on siis niin häviöön pieniä, että niitä silmällä enää eikä tunne, mutta ne on ne, mitä siellä elimistössä on ja se on siinä sitten.
Wow. No jos puhutaan tästä, oli nyt just puhetta tästä, että 35 ikävuoden jälkeen selkeästi niin kuin droppaa hedelmällisyyden aste, mutta entäs perintötekijät? Esimerkiksi jos omalla äidillä on ollut todella haastavaa tulla raskaaksi, niin vaikuttaako se oikeasti siihen, että miten itsellä?
No mitenkään suorasti periytyvä lapsettomuus ei ole, mutta toki tietysti siellä voi olla jotain semmoisia tekijöitä, jotka niin kuin saattaa vähän vaikuttaa, että esimerkiksi jos äidillä on kovin aikaisin alkanut esimerkiksi vaihdevuodet, niin toki se voi olla semmoinen, että se saattaa vähän niin kuin, ainakin siinä vaiheessa kannattaa varsinkin tutkimuksista hakeutua jo aikaisemmin ja ehkä miettiä sitä lasten tekemistä jo vähän aikaisemminkin, mutta ihan suoranaisesti ne ei teki periydy, ellei nyt sitten kysymys on jostain niin kuin sairauksista.
No kuinka yleisiä Suomessa on vaikeudet lasten saannissa?
No on tosi yleisiä. Toki tässä on erilaisia niin kuin ikäjakaumia, miten yleistä se on, mutta pääsääntöisesti sanotaan, että noin 15% yrittää, tai niistä, ketkä lasta yrittää, niin kärsii niin kuin lapsettomuudesta. Et sitten toki tietysti, sitten jos puhutaan sieltä 35-40-vuotiaista, siellä jo melkein joku 40% saattaa olla, että on jonkunnäköistä lapsettomuusongelmaa. Se ei toki tarkoita sitä, että ei se lapsi koskaan tule, mutta että jonkun asteista ongelmaa siinä lastensaannissa on. Et on tosi yleistä ja yleistynyt viime vuosina ehkä enemmänkin johtuen osittain myös siitä, että lykätään sitä lasten saamista sinne vanhemmalle iälle.
No on kyllä tosi yleistä. Mm. Millaisia ne ongelmat yleensä on? Mitä selityksiä löytyy vai onko niin, että monesti on jopa niin, että ei oikein löydy syytä?
No oikeastaan jo vuosia me on tiedetty, että siinä on tietty jakauma, miten nämä menee. Että ehkä nykykäsityksen mukaan noin neljäsosa on semmoisia niin kuin naisesta johtuvia syitä. Sitten noin neljäsosa olisi miehestä johtuvia syitä. Sitten neljäsosa siitä niin kuin molempien tekijöistä johtuvia. Sitten on se neljäsosa, johon ei koskaan ehkä löydetä mitään selkeää syytä. Että kyllä se aika tasaisesti niin kuin tälleen jakautuu, että välttämättä mitään syytä koskaan ei löydy. Mutta sitten toisaalta on hyvä muistaa, että suurimmassa osassa kuitenkin ehkä löytyy sit se syy, mitä myös pystytään auttamaan. Että kyllä suurempi lapsettomuuden aiheuttajia on siis ihan jotkut hormonihäiriöt, ovulaatiohäiriöt, endometrioosi. Tai sitten tietysti, jos on ollut jotain tulehduksia, mitä on hoidettu esimerkiksi klamydiaa, jota ei ole kovin hyvin hoidettuna, niin semmoiset saattaa sitten tukkia munatorvia tai muita gynekologisia tulehduksia, jotka saattaa sitten vaikeuttaa sitä raskaaksi tulemista.
No mä etsiskelin tietoa tästä, korjaan jos on väärässä, mutta tuorein tieto, minkä löysin, oli se, että 10-15% raskauksista päättyisi keskenmenoon. Tämä on ehkä vähän hassu kysymys, mutta voiko jotenkin yrittää pienentää keskenmenon riskiä itse?
No ei oikeastaan. Että siihen liittyy se, mitä itse voi tehdä, liittyy oikeastaan tuohon, mitä aikaisemmin puhuttu, niin tuohon niin kuin ruokavalioon ja liikuntaan ja semmoiseen säännölliseen elämänrytmiin, elämäntapaan. Se on kaikki, mitä voi tehdä. Eli oot ihan oikeassa, että suurin piirtein noin 15% alkaneista raskauksista päättyy keskenmenoon. Sitten on toki vielä tietysti puhutaan tämmöistä biokemiallisista raskauksista, eli ne on semmoisia, joita ei niin kuin varsinaisesti todettuja raskauksia. Että saattaa olla, että kuukautis on muutaman päivän myöhässä ja sitten se vuoto alkaa niin, että usein ihminen ei edes tiedä olleensa ehkä raskaana, vielä ei ole ehtinyt tehdä raskaustestiä, niin on joidenkin tutkimusten mukaan niin noin jopa puolet raskauksista alkaneista tai hedelmöittyneistä raskauksista saattaa olla, että menee kesken.
Mulla nousi ihan kesken.
On ne isoja määriä, mutta usein siellä on siis selkeästi syynä joku sikiön kromosomipoikkeavuus, eli luonto tavallaan hoitaa sen sitten pois jo. Ja siinä mielessä niinhän ei voi vaikuttaa millään lailla itsellä. Se on joko huonoa tuuria sitten että sit on tietysti toinen asia, että on olemassa semmoista niin kuin toistuvia keskenmenoa, johon sitten voi olla johon selkeitä syitäkin, mitä löytyy. Mutta että ihan hyvä tieto ehkä on keskenmenoihin liittyen on se, että vaikka olisi kolmikin keskenmenoa, niin silti on ihan hyvä todennäköisyys vielä, vaikka sitten se neljäs onnistuu. Et toki se on raskasta odottaa ja aina pettyy joka kuukausi siinä, mutta sinänsä niin kuin yksi keskenmeno ei hirveästi lisää niin kuin sitä jatkossa keskenmenon riskiä, että se on usein sitten vain joku semmoinen selkeä kromosomipoikkeavuus, minkä vuoksi sikiö ei sitten kuitenkaan olisi kykenevä elämään, että sitten se niin kuin nopeasti sieltä sitten poistuu ennen kuin pääsee pidemmälle raskaus.
Minkälainen prosessi käynnistyy siinä vaiheessa, jos lasta on vaikea saada ja lähdetään miettimään hoitoja?
No monelle on ihan hirveän suuri kynnys ylipäätään astua lapsettomuusklinikalle, että on ehkä semmoinen käsitys, että sit joutuu johonkin isoon prosessiin, mistä ei niinku pois ole pääsyä, että se on semmoinen oravan pyörä. Toki se on pitkä prosessi, se ei niinku kertakäynnillä millään lailla selviä oikeastaan isot asiatkaan, eli oikeastaan se käynnistyy aina niin kuin ensimmäisellä tapaamisella lääkärin kanssa, jos kartoitetaan sitä taustatietoja ja historiaa vähän tarkemmin ja nämä käynnit olisi hyvä tietysti puolison kanssa tulla, koska molempien asioita koskee myöskin. Ja sen jälkeen sitten lähdetään vähän tilanteesta riippuen, mutta pääsääntöisesti ensimmäisen lähdetään selvittämään sitä hormonikiertoa, että miten se toimii. Siihen kuuluu verikokeita ja ultraääniseurantaa. Ja sitten kun siinä menee ehkä noin yksi kuukautiskierto, kun se ensiselvitykset tehdään, niin sen jälkeen on sitten vähän tämmöinen yhteenvetokäynti, missä katsotaan niiden vastausten perusteella, että miten tästä eteenpäin olisi syytä mennä. Ja sitten ihan perustutkimukseen kuuluu tietysti munatorvien aukiolotutkimus ja sitten miehen puolelta miehen siemennesteanalyysi. Et kun nämä tutkimukset kaikki on tehty, niin sitten oikeastaan tiedetään jo, että millä tavalla lähettäisiin sitten minkälaista hoitoa suosittelemaan vai onko tarpeen sitten mitään hoitoa. Et joskus sitten todetaan, että mitään selkeät syytä ei löydy, että sitten voi vielä muutaman kuukauden, puoli vuotta, vähän tilanteesta riippuen, iästä riippuen, voi sitten vielä kotona yritellä sen mitä nyt oma mieli jaksaa. Mm. Mutta että sitten kun hoidot käynnistyy, niin sitten hoitoja on tietysti paljon erilaisia, että yleensä sitten jos on ovulaatiohäiriötä, niin sitten pyritään jollain lailla saamaan käynnistettyä sitä ovulaatiota, joko sitten ihan tablettimuotoisilla lääkityksillä, voi olla pistoslääkityksiä ja sitten puhutaan inseminaatioista eli geenosiemennyksestä, missä sitten tiettyyn ovulaatioajankohtaan, niin se miehen siemenestä ruiskutetaan sinne kohtuonteloon ja sitten siitä sitten jo eteenpäin siirryttäisiin, puhutaan sitten jo K-putkihedelmöityshoidosta. Ja sitten tällä välillä on sitten erilaisia variaatioita näissä hoidoissa aina syystä riippuen. Että pääsääntöisesti on ehkä tärkeää se, että tutkitaan ensiksi huolellisesti, että ei lähdetä hoitamaan ennen kuin me tiedetään, mitä hoidetaan.
No, eikö nämä hoidot ole aika kalliita? Osan korvaa Kela, onko joo, oikeassa?
Joo, Kela korvaa siis 3 koeputkihedelmöityshoitoa ja sitten toki erinäisiin rajoituksiin Kela-korvauksia saa. Yksityisen puolella joo, toki hoidot on kalliita, vähän hoidosta riippuen. Ne menee, jos puhutaan siis K-putkihedelmöityshoidosta, niin ne on sitten niin kuin 1000 euroja, mutta sitten inseminaatiohoidot on noin muutamasta 100-500 euroa, vähän riippuu sitten, että onko omia siittiöitä vai luovutettuja siittiöitä käytetty. Et siinä on iso skaala eri hintaista hoitoa, mutta tosiaan niin siis 3 K-putkihedelmöityshoitoa Kela tarjoaa. Ja sitten toki julkisella puolella sitten hinnat on ihan toista luokkaa. Et siellähän nyt sitten on aika rajoitettu, ketkä sinne julkiselle puolelle sitten hoitoihin pääsee, että siellä on tarkat ikärajat. Taitaa olla 40 se ikäraja tällä hetkellä. Ja sitten toki aina semmoinen, että Kela katsoo, että pitäisi olla vähintään 10% todennäköisyys tulla raskaaksi, jotta he korvaavat sen hoidon. Mm-hmm. Jos se ei täyty iänkään puolesta, niin silloin Kela ei korvaa. Tai on jotain muuta syytä sitten.
No, mennään raskauteen. Nyt päästään silleen iloisempaan aiheeseen, että nyt ollaan siinä pisteessä, että oltaisiin tultu raskaaksi, niin kun sä vedät näitä synnytys- ja perhevalmennuksia, niin millaisia asioita niissä käydään läpi ja millaiset asiat aiheuttaa niin kuin meille suomalaisille odottajille huolta ja stressiä ja mihin me halutaan tukea?
Joo. No siis ensinnäkin tietysti tuo synnytys- ja perhevalmennus tapahtuu vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa raskautta, että siinä oikeastaan ensimmäisellä neuvolakäynnillä tulee ne tärkeimmät raskauteen liittyvät kysymykset, missä on yleensä paljon ihmisillä kysyttävää, eli ihan siis arkisista asioista, just mitä saa syödä ja uskaltaako liikkua, elää normaalia elämää ja kaikkea vaan ja taivaan väliltä. Mutta ehkä ihmisiä niin kuin eniten niin kuin mietityttää siinä alkuvaiheessa se, että kun ei oikein tiedä, mitä odottaa. Raskauteen liittyy paljon erilaisia tuntemuksia, joillain ei ole minkäännäköisiä erityisiä tuntemuksia. Joku tuntee kaikki mahdolliset, mitä ikinä on kuvattukaan. Et siihen liittyy alkuraskauteen vatsakipua, joskus jopa pientä verenvuotoakin ja huonoa oloa. Jotkut oksentaa paljon ja jotkut sitten taas ei koe mitään näitä. Niin siinä on paljon sellaista huolta ja murhetta, että onko kaikki hyvin. Mm. Ja varsinkin siinä vaiheessa alkuraskautta. Mutta vielä kun ei lasten tai vauvan liikkeitä tunne, niin se on monelle semmoinen vähän stressaava vaihe, etenkin siinä vaiheessa, sit, kun yleensä nämä alkuraskauden oireet sit häviää siinä ehkä viimeistään 15-16 raskausviikolla. Ja sitten taas sikiön liikkeet rupeaa tuntemaan ehkä ensi synnyttä joskus 20 viikolla. Siinä on kuukauden käppi, että sä et niinku, sulla ei ole varsinaisesti mitään oireita ja vielä ei niinku vatsakaan kasva, eikä sikiön liikkeet tunne, niin se on monille semmoinen aika stressaava vaihe vielä. Mutta siis kysymyksiä on siis maan ja taivaan väliltä kaikki. Suurin osa liittyy siihen, miten uskallan niin kuin liikkua ja elää ja voinko nukkua vatsallaan ja mitä saa syödä ja mitä ei. Ja nämä on oikeastaan niitä kysymyksiä, mitä käydään siinä ensikäynnillä niin kuin äitiysneuvolassa ja sitten toki pitkin käyntejä, joka käynnillä sitten toistuu aina jotkut tietyt kysymykset. Ja paljon ehkä riippuu niihin kysymyksiin, että miten raskaus etenee. Et jos sulla on kauheasti oiretta ja kipua ja muuta, niin silloin tietysti kysymyksiä on myös enemmän. Jos vointi on kauhean hyvä, niin silloin yleensä ihmiset nyt kokee, että ei ole huolta mistään.
Mm. Pakko tarttua tuohon, saako nukkua mahalla?
No saa nukkua mahalla niin kauan kuin se nyt sulla on mukava nukkua siinä mahalla. Et paljon kuulee ulkomailta esimerkiksi, kun tulee äitiysneuvolaan, niin siellä on hyvinkin tarkkoja, että kummalla kyljellä nukutaan ja muuta, mutta me täällä edetään aika luonnollisessa maailmassa täällä Suomessa, eli saa nukkua ja olla siinä asennossa, missä itsellä on hyvä olla. Kyllä se keho sitten kertoo jossain vaiheessa, kun se vatsa kasvaa, niin sitten ei ole enää mukava nukkua vatsalla ja saa olla siellä lääki siihen asti, kunnes siltä tuntuu, että hyvä on. Et mennään aika lailla sillä oman tunteen perusteella, että mikä susta tuntuu hyvällä, niin sitä kannattaa noudattaa.
No sä tuossa vähän sanoitkin noita, että minkälaisia oireita raskauteen liittyy, on pahoinvointia, saattaa tulla myös tiputtelua ja tällaista. Mitkä on semmosia oikeasti normaaleja ja missä vaiheessa, minkälaiset esimerkiksi kivut tai tuntemukset on sellaisia, että kannattaisi ehkä niin kuin jo käydä jossain?
Joo. No tähän ehkä riippuu myös tai liittyy se, missä vaiheessa raskaus on, mutta sanotaan, jos nyt alkuraskaudesta puhutaan, niin alkuraskauteen liittyy siis huonovointisuutta, pahoinvointia, päänsärkyä, alavatsakipuja. Joskus voi olla tosiaan sitä tiputteluakin. Se syy toki on aina tietysti hyvä selvittää, että onko se normaali vai ei, ja se on sitten tietysti lääkärin arvio ultraäänellä. Mutta se kipukin vatsalla voi olla tosi kovaa. Puhutaan tämmöistä kasvukivuista, mitä siinä alussa on. Kohtu reagoi vähän siihen alkioon, mikä siellä sisällä on, ja sitten siihen kasvavaan sikiöön. Niin se venyy jo siinä alussa aika lailla, niin se on niin kuin kuukautiskipumaista jomottelua. Sitten tietysti kohtu on vähän niin kuin roikkuu semmoisilla kannatinlihaksilla, niin ne venyy siinä, niin sitten semmoista äkkinäistä liikkeet saattaa aiheuttaa pistävää kovaa kipua jonnekin kylkeen nivusiin vatsalle. Ja sitten toki tietysti voi olla närästystä ja siihen huonovointisuuteen liittyy niin kuin ylävatsapolttelua. Et aika paljon erilaisia voi olla siinä alkuraskaudessa. Se ei toki tarkoita, että kaikilla on nämä kaikki. Jolla on yksi, jolla on kolme ja jolla ei ole mitään oiretta. Joskus on tosi vaikea erottaa, mikä on niin kuin normaalia vai mikä ei, mutta että pääsääntöisesti alkuraskaudessa, vaikka sitä vatsakipua olisikin, jos siihen ei liity mitään runsasta verenvuotoa, niin silloin se voi olla ihan normaalia. Mutta että sitten, jos on kauhean kovasti koko ajan kipuja, niin sitten on tietysti syytä tutkia, että ei ole kysymys mistään niin kuin virtsatietulehduksesta tai muusta infektiosta, joka saattaa sitä aiheuttaa sitä. Mutta sitten taas myöhemmin raskaudessa niin kohtu toki supistelee koko raskauden ajan. Se ilmenee sitten hyvin eri lailla eri ihmisillä, mutta että jos se nyt on semmoista niinku jatkuvaa kovaa supistelua niinku missä tahansa sitten myöhemmin raskauden vaiheessa, semmoista se kohtu kovettuu ja on kipua, niin yleensä se nyt ei ihan normaalia tietystikään ole. Sitten on syytä selvittää siihen, johtuuko se jostain, mutta näihin kipuluihin on monesti, niin kun, ne ei välttämättä aina ihan niin kun fyysisesti aiheuttu kipu, että riippuen sitten tietysti mikä raskauden tilanne niin kun raskauden aikana on, että on, jos on jotain psyykkistä ongelmaa tai jotain kuormitusta elämässä, niin usein ihminen on hyvin fyysinen olio, eli sitten hän oireilee kipuilemalla, jos on jotain muuta mielen päällä myöskin. Että se on myöskin neuvolla sitten meidän kätilöiden tehtävä myöskin sitten yrittää vähän tonkia sitä, että löytyisikö sieltä joku muu kuin semmoinen fyysinen syy. Syy, että just synnytyspelosta nyt sitten myöskin saattaa olla jo alkuraskaudessa jo semmoista oiretta ikään kuin, että sä kauheasti oireilet fyysisesti ja sitten siellä taustalla saattaakin olla jotenkin se, että sitä synnytystä jo pelkää kovasti.
Mm. Ehkä tähän niin kuin voisi melkein sanoa sen, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että missä vaiheessa kannattaa niin kuin käydä vaikka asiantuntijan pakeilla, niin kuin sanoit, että silloin kun itse huolestuu. Niin ehkä sitten tässäkin asiassa, että jos nyt tuntuu siltä, että mä en saa nukuttua öisin, kun mua pelottaa, että onko tämä normaalia, niin ainakin sitten aina voi kysyä.
Joo, ja tai tietysti sit ehkä siinäkin tilanteessa nyt sitten se, että et koska kyllähän tietysti tietty huoli ja semmoinen liittyy niin kuin paljonkin siihen raskauteen ja eri vaiheisiin, että ehkä nyt ihan jokaisesta ei kannata sitten sinne lääkärikään niin kuin mennä, että sitten voi tietysti kannattaa, niin kuin ensinnäkin tietysti kannattaa rohkeasti puhua siellä neuvolassa niistä asioista, ja monesti se sitten helpottaa puhumalla. Tai monelle riittää se, että tullaan esimerkiksi kuunteluttamaan vaan sydänään, että jolloin ei tarvita niin kuin lääkärin käyntiä eikä ultraäänitutkimusta, että ei tietysti niin kuin ultraäänitutkimusta ei ole todettu, että siitä mitään haittaakaan olisi, mutta siitä ehkä tulee sitten vaan lisää semmoista stressiä ja kuormitusta, jos tuntuu, että jokaisesta pienestä nippauksesta pitää aina sitten mennä sinne lääkäriin tosiaan. Mutta että jos nyt kauhean huolissa olet ja tuntuu, että se rauhoittaa, niin eihän nyt toki kukaan voi sanoa, että älä mene.
No synnytyspelo jo tuossa mainitsitkin ja mä ainakin tunnen monia, jotka niin kuin sanoo, että on pelottanut tai pelottaa tosi paljon. Millaisia asioita me pelätään synnytyksessä ja miten sitä synnytyspelkoa voi niin kuin hoitaa?
No pääsääntöisesti ihmiset pelkää synnytyskipua ja sitten sitä ehkä semmoista niin kuin hallinnan menettämistä. Että ensisynnyttäjällä varsinkin pelko liittyy paljon siihen, kun ei oikein niin kuin tiedä, mitä siinä synnytyksessä tapahtuu ja miten se miten kovaksi se kipu voi yltyä uudelleen synnyttää. Tietysti siihen saattaa liittyä joku trauma edellisessä synnytyksessä tai usein ehkä onkin näin. Jotenkin me tietysti puhutaan jo aika varhaisessa vaiheessa niin kuin siitä synnytyspelosta, että mä itse yleensä jo aika lailla niin kuin ennen jo taisin puolen välin paikkeilla rupeaa jo kyselemään, että minkälaisia mielikuvia sulla herättää niin kuin synnytys. Että jos siinä vaiheessa jo kovin niin kuin selkeästi tulee ilmi, että pelkään ihan hirveästi ja en pysty ajattelemaan mitään muuta, niin silloin kyllä kysymys on niin kuin aika niin kuin jo hankalastakin niin kuin synnytyspelosta. Et toki sitten pyritään siellä neuvolassa keskustelemaan ja käymään läpi niin kuin sitä asioita, että mikä sua nyt just mietityttää, että jos se on siihen kipuun liittyvää, niin puhutaan kivun lievityksistä ja sitten jos se on niin kuin muihin asioihin liittyvää, niin sitten käydään läpi niin kuin sitä, mitä siellä tapahtuu. Yritetään kertoa, niin kuin miten se normaali synnytys etenee. Et ihmisillä on myöskin tosi paljon vääriä käsityksiä synnytyksistä, että paljon tietysti vaikuttaa se, että minkälaisia niin kuin lähipiirissä esimerkiksi tai ystäväpiirissä kokemuksia on. Että jos siellä on paljon negatiivisia, niin totta kai ne vaikuttaa siihen sun kokemukseen siitä synnytyksestä myöskin. Että sitten jos se on kovin niin kuin hankala tuntuu, että se pelkästään se neuvolaseuranta tai siellä keskustelu ei auta, niin sitten me voidaan lähettää tuonne sairaalassa sun synnytyspelkopoliklinikoita, jossa sitten tavataan lääkäriä ja kätilöä ja voidaan mahdollisesti käydä katsoa, miltä se synnytyssali näyttää, tehdä jonkunnäköistä vähän suunnitelmaa sen synnytyksen mukaan tai synnytyksen ajaksi, että kivun lievityksestä tai jotain toiveita, mitä asiakkaalle nyt sitten liittyy siihen. Suurin osa varmaan näistä, siis jokainen jollain lailla sanot jännittää ja pelkää niin uutta, se on ilman muuta selvää. Kaikki tietää, että synnytykseen liittyy kipua ja siihen ei hirveästi pysty itse vaikuttamaan, miten se synnytys etenee ja onko se sitten normaali synnytys vai epäsäännöllinen synnytys. Et aika monelle se helpottaa sitten pelkästään, kun niitä keskustellaan. Et sitten toki siellä synnytysvalmennuksessa ja perhevalmennuksessa puhutaan sitten vielä tarkemmin siitä, että miten sä itse pystyt lievittämään kipua ja eikä hallitsemaan sitä pelkoa. Ja se hallinnan menettämisen tunne liittyy monella siihen ehkä siihen sairaalaan joutumiseen ja muiden armoilla olemiseen, että ei ole niin kuin avottomassa tilassa ja kaikki määräilee, mitä siellä tapahtuu. Että sitä pyritään niin kuin myöskin sillä tavalla niin kuin sitten käymään läpi, että ei se näin ole. Että ensinnäkin ei tarvitse olla mitenkään synnytyksen aikana niin kuin hallinnassa. Että parempi onkin, että sä annat vaan niin kuin mennä. Ja sitten ehkä se luottamus siihen, että siellä on henkilökuntaa pätevää, jotka niin kuin varmasti pitää susta huolta. Ja pystyt itse vaikuttamaan monessa asiassa. Että usein sitten synnytyksenkin aikana kysytään, tai tarjotaan vaihtoehtoja esimerkiksi, haluatko kokeilla tätä tai tätä, ja sitten se itse voit päättää, niin siitähän tulee se sellainen tunne, että mä oon tässä niin kuin mukana päättämässä. Et toki tietysti synnytyksessä on tilanteet, jos on pakko kätilö on sanoa, että nyt on tehtävä näin, mutta silloin tietysti ymmärretään, että on kysymys jostain äidin tai lapsen niin kuin hyvinvoinnista.
Onko ne väärät käsitykset, mitä mainitsit, että monella on, niin liittyykö ne just tällaisiin, että ei saisi itse niinku mitään sanoa siellä vai?
Liittyy niihin ja sitten ehkä niinku semmoisia tietysti tässä kätilönä, kun kuuntelee synnytystarinoita, mitä niin kun ihmiset kertoo, niin siellä on monesti semmoisia, niin että ihan täytyy suoraan niin kun sanoa, että ei varmasti ole noin ollut, mutta että se kokemus, mikä ihmisellä siitä saattaa olla jostain ponnistusvaiheen pituudesta tai synnytyksen pituudesta tai siitä kivun lievityksestä, että onko niin kun saanut ehkä semmoista kivun lievitystä, mitä on toivonut. Ja niin näihin ne ehkä sitten liittyy ne väärät käsitykset sitten kuitenkin. Että kyllä tietysti niin kun sikiön hyvinvointi on siinä synnytyksen aikana tietysti ykkösprioriteetti, mutta toki se äidin pitää myös voida hyvin. Ja sitten on tietysti tärkeää myöskin, että jos siinä synnytyksessä on ollut niin kuin jotain poikkeavaa, tai vaikka jos on ollutkaan, niin olisi ehkä ihan hyvä käydä se sitten läpi sen synnytyksen jälkeen, koska sitten siinä on kuitenkin aika lailla vähän semmoisessa sumussa, että ei ehkä pysty sisäistämäänkään kaikkea, mitä siinä niin kuin puhutaan ja kerrotaan. Että sitten on hyvä niin kuin synnytyksen jälkeen käydä vielä uudestaan se läpi. Ja tämä on erittäin tärkeää tietenkin silloin, jos on ollut jotain niin kuin poikkeavaa siinä synnytyksen kulussa, niin sitten pystytään ehkä käymään myöhemmin se läpi, että miksi näin tapahtui ja miksi näin piti tehdä.
Palataan vielä hetkeksi raskauteen. Mä oon joskus vuosia sitten haastatellut sua ja silloin kerroit mun mielestä tosi mielenkiintoisesti tosta, että mistä kaikesta se raskauden ajan painon nousu koostuu. Niin se oli mulle ainakin aika semmoinen silmiä avaava, että turha siitä on hirveästi morkkista potea. Eli siinä on erikoisia ne, mistä se painon nousu koostuu.
Kyllä joo, eli siis painon nousu ei ole pelkkää niin kuin painon nousua, siis mitä sulle itselle tuli se ruoan syömisestä tai muusta. Eli paino oikeastaan raskausaikana, koska suurin piirtein puolet painon noususta liittyy siihen, että vauva kasvaa. Se on lihas, joka kasvaa siinä, eli totta kai sen kohtulihaksen paino myös kasvaa. Ja sitten lapsiveden määrä lisääntyy ja veri, vähän pieni niin kuin veri- ja nestevolyymi sun kehossa myös lisääntyy, eli tämä ilmenee usein tietysti turvotteluina ja muina, niin se nostaa sitä painoa. Ja sitten toki tosiaan, niin kyllä sitä painoa pitää noustakin se raskausaikana, jotta saadaan sitten sitä energiaa siellä sitten synnytyksen jälkeistä pientä lisäenergiaa. Toki paljon sitä ei nyt tarvita, mutta painon nousu on tosi yksilöllistä ja siihen ei nyt niin kauan kuin se on normaalia ja siihen ei liity mitään semmoista muuta huolta jostain raskausajan sokeritaudista tai liiallisesta turvottelusta, niin silloin siitä ei oikeastaan kannata hirveästi stressata. Että se nousee joillakin paljon siitä huolimatta, että sä syöt hyvin ja liikut ja jollain se tuntuu, että se ei nouse sitten juuri ollenkaan. Mutta kyllä semmoinen 10-15 kiloa painon nousu raskauden aikana on täysin normaali ja tosiaan melkein puolet siitä sit on siitä ihan pelkästään raskaudesta johtuvaa.
No mä haastattelin aiemmin Piritta Hagmania, hän on doulana työskentelevä fysioterapeuttina. Hän on asunut Pohjois-Amerikassa aikaisemmin ja hän sanoi, että siellä tietyissä piireissä on ihan täysin normaalia, että varataan keisarileikkaus kuukautta ennen laskettua aikaa, jotta saadaan vältettyä se loppuraskauden painon nousu. Jotenkin suomalaiselle kuulostaa hurjalta, niin esiintyykö tällaista sun tietoon Suomessa tai suostuttaisiko Suomessa tällaiseen?
No ei suostuttaisi. Kuulostaa kätilön korvaa aika hurjalta, mutta toki tietysti tässä täytyy muistaa, että kun aika paljon muualla maailmassa on myöskin lääkärijohdannaista tämä synnytyksen hoito ja sitten täällä Pohjoismaissa me on kuitenkin kätilöjohdannaista, niin siinä on aika iso ero myöskin näissä asioissa, mutta toki Suomessa siis jos on sektio, niin siinä pitää olla joku lääketieteellinen syy, että hyvin harvoin sitä tehdään mistään muista syystä, eikä tämä nyt ainakaan ole semmoinen syy, minkä takia testäisi. Ymmärrän hyvin, että Amerikassa näin voidaan tehdä ja toki tietysti sitten se, mitä ihmiset joissain piirissä ehkä on sitä, että ihmiset haluaa niin kuin suunnitella elämää hirveän tarkasti ja se on hirveän stressaava se ajatus siitä, että sä et tiedä, koska se lapsi syntyy, kun se laskettu aikakin voi olla sen plus miinus 2 viikkoa tai enemmänkin, niin olisi niin kuin ehkä helpompaa sun suunnitella se, että se tossa syntyy se lapsi ja sitten tehdään näin, mutta tämä ei ole kyllä niin kuin mikään syy, minkä takia niin kuin sektiopäätös tehdään. Et siellä on joku lääketieteellinen syy, mikä sitten näin tehdään.
No raskauden aikana vielä sitten tuo rakenneultra, niin kuinka monet sun kokemuksen mukaan haluaa tietää lapsen sukupuolen etukäteen ja miten siihen sitten reagoidaan?
No tämä on ehkä hyvin mututuntuma, että kun en sairaalassa työtä tee, enkä rakenneultraa ja niin tietenkään tee, mutta kyllä mulla semmoinen käsitys on, että suurin osa tällä hetkellä kyllä haluaa selvittää sen sukupuolen. Et nyt meillä on sitten tietysti sen ultraäänen lisäksi on paljon muitakin tutkimuksia tässä lisää tullut, että missä sitten voidaan niinku vielä niin kuin varmemmin selvittää se sukupuoli, että ihmiset ehkä enemmän myöskin niin kuin ottaa lisätutkimuksia, josta se sukupuolikin sitten selviää. Mutta mututuntumalla sanoisin, että suurin osa haluaa selvittää sen sukupuolen.
Ja sitten näitä 3D-kuvia vauvan kasvoista.
Kyllä, niin näitä nämä on yleistynyt myös paljon. Et toki tietysti jo ihan sitten niin kuin julkisellakin puolella on käytössä tämmöisiä ultraääniä, ettei varsinaisesti sitä varten vaan tarvitse hakeutua mihinkään erityiseen paikkaan sit näitä tekemään. Mutta ehkä se on hyvä muistaa, että ultraäänitutkimus tai lähinnä näitä tämmöisiä niin kuin seulontatutkimuksia tai ylimääräisiä ultraja, mitä raskausaikana tehdään, niissä olisi hyvä pitää mielessä, että ne on niin kuin, että siellä olisi lääketieteellinen syy, miksi ne tehdään. Eli tietysti se riittää, että halutaan varmistaa, että kaikki on ok, mutta sitten on hyvä myös pitää mielessä, että voi aina löytyä jotain yllättävää, että ne ei ole ehkä ihan semmoisia hupikäyntejä niin kuin vaan, että käydään katsomassa, että miltä se vauva näyttää nyt ja miten se siellä heiluttelee käsiä ja jalkoja. Toki se on niin kuin raskauden ja sen niin kuin yhteyden löytämisen vauva- ja raskausaikana on tärkeitä asioita isälle varsinkin, koska sitten hän ei tunne niin kuin niitä liikkeitä eikä mitään muuta. Et sitten se, että isä näkee sen vauvan liikkeet siinä ultraäänessä, se on niin kuin tärkeää, mutta että se ihan täysin hupikäynti se ei ehkä saisi olla, että siinä on aina kuitenkin sitten joku hyvä muukin syy tsekata, että kaikki on kunnossa.
Ja siellä voi paljastua jotain, kyllä. Mikä, niin. Mikä sitten aiheuttaa paljon miettimistä.
Niin.
Mennään vielä takaisin synnyttämään. Millaisia synnyttäjiä me suomalaiset ollaan, jos sun pitäisi kuvailla?
No tässä on nyt varmasti aika lailla niin kuin paikkakuntakohtaisia eroja, että nyt siitä on jo jonkun aikaa, kun on niin kuin synnytyssalissa ollut töissä, mutta tässä nyt mitä raskausaikana ihmisiä seurailee, niin täällä Etelä-Suomessa pääkaupunkiseudulla niin ihmiset on hyvin tietoisia synnyttäjiä, eli he on etsineet paljon jo tietoa ja heillä on niin kuin paljon niin kuin ajatuksia ehkä siitä, miten he toivoisivat, että synnytys kulkee ja monella on jo hyvinkin yksityiskohtaisia toiveita, mitä halutaan. Ja sitten ehkä siihen liittyy myös osittain tämä semmoinen suunnitelmallisuus, että me kovin herkästi ehkä toivotaan käynnistyksiä ja sitten jopa niitä sektioitakin sitten joskus. Mutta että kyllä suomalaiset ehkä pääsääntöisesti, mä ainakin haluan uskoa, että me ollaan aika tämmöistä niin kuin luonnonmukaista kansaa, että me aika pitkälle mennään kuunnelleen sitä omaa kehoa ja moni haluaa jo pärjätäkin ilman mitään kivunlievityksiä ja me ehkä ajatellaan niin, että synnytys on kuitenkin luonnollinen tapahtuma, johon mahdollisimman vähän olisi toivetta, että siihen tarvitsisi puuttua, että yritetään niin kuin vähentää sitä semmoista medikalisaatiota siinä synnytyksessä, että mennään ja katsotaan, miten se menee. Että semmoisella aika rennolla asenteella kuitenkin luulisin, että varmaan osittain johtuu just siitä, että tietysti me ollaan kätilöitä, jotka täällä hoidetaan sitä, että ei tuijotella kelloa, että 4 mennessä on synnytettävä, kun työvuoro loppuu, mitä ehkä jossain päin maailmalla tehdään sitten sektiota senkin takia, mutta suomalaiset on aika hyviä synnyttäjiä kyllä, että kuitenkin suurin osa synnytyksistä menee täysin normaalisti ilman mitään sen kummempaa poikkeamaa tai puuttumista siihen.
Sanoitkin aikaisemmin tuosta, että sektio tehdään Suomessa vain lääketieteellisin perustein. Mä tunnen monia, jotka on sanonut, että he niin kuin haluaisi sektion. Niin onko niin kuin todella siis näin, että jos vaikka pelkää kauheasti sitä alatiesynnytystä, niin se ei riitä syyksi saada sektiota?
No synnytyspelko on ihan lääketieteellinen diagnoosi, että kyllä sillä perusteella voi siis saada sektion. Että siinä on sitten ihan selkeä syy. Että tietysti moni, joka pelkää niin kuin sitä synnyttymistä, toivoo sitä sektioa sieltä, niin sitten hänen kanssaan käydään se keskustelu, miksi olisi ehkä parempi synnyttää alateitse, koska se on niin kuin pääsääntöisesti aina turvallisempi tapa synnyttää. Ja moni ehkä sitten kokee sen myös semmoisen, että niin kuin yritetään ikään kuin käännyttää siitä ajatuksesta pois. Mutta tietysti pitää tietoa antaa, miksi me suositellaan alatiesynnytystä ja mitä kaikki riskejä liittyy sit siihen sektioon. Et sektio, vaikka se nyt kohtalaisen niin kuin rutiinileikkaus onkin, niin se on todella iso leikkaus. Et moni ei ehkä niin kuin sitä ajattele, koska niitä kuitenkin paljon tehdään ja niistä kuitenkin pääsääntöisesti toivotaan hyvin. Mutta se on todella iso leikkaus, niin sen takia toki tietysti halutaan, että ihmiset tietää sen, mitä riskejä siihen liittyy. Että niiden käyntien tarkoitus ei suinkaan ole niin kuin yrittää sua väävängällä käännyttää siihen ajatuksia alatiesynnytyksestä, mutta monesti sitten kun sä saat sitä infoa, niin sitten ehkä se oma ajatus myöskin kääntyy siihen alatiesynnytyksen puoleen, mutta jos sitten edelleen on sitä mieltä, että se on täysin mahdoton ajatus, niin kyllä se tosiaan, se on sitten mahdollista näin.
No kun oot synnytyssalissa ollut, niin minkälaisia suomalaiset isät on siellä? Miten ne pärjää?
No suomalaiset isät pärjää erinomaisen hyvin, että he on hyvin aktiivisia mukana olijoita, että toki varmaan aiemmin he olivat enemmän semmoisia sivusta seuraajia siellä nurkassa istumassa, mutta kyllä niin kuin nykyään isät varsinkin he osallistuu tosi aktiivisesti neuvolakäynteihin ja synnytyksiin ja valmennuksiin ja haluavat ikään kuin olla niin kuin osa sitä ja se on mun mielestä erittäin hyvä ajatus, että isä ei missään nimessä ole mikään niin kuin seinäruusu siellä nurkassa istumassa, eli hän saa ottaa hän aktiivisen roolin siinä tukijana, että sehän on isän tärkein rooli siinä, että hän niin kuin tsemppaa ja tukee ja auttaa sitten sitä juomista ja pyyhkii hikeä, jos semmoista turvaa on siinä. Ja sitten tietysti se, että hän on se tutuin henkilö, että se on monelle miehelle myöskin aika vaikea sit se ajatus, että kun he ei pysty välttämättä tekemään käsillä mitään avuksi, niin ei ole niin kuin, tai sitä ehkä yritetään niin kuin tukea sitä ajatusta, että ei sun tarvitsekaan tehdä, kun sä oot siinä lähellä, pidät kädestä kiinni, niin se on itse asiassa ihan hirveän hyvä kivun lievityskeinokin, koska se kun sulla on niin kuin äidillä siinä turvallinen olo, sulla on tuttu henkilö siinä, jonka kanssa ollaan ehkä jo puhuttu synnytyksestä ja niistä toiveista, niin jos on sitten semmoinen tilanne, että sä oot itse semmoisessa tilassa, että sä et ehkä pysty ilmaisemaan omaa tahtoa, niin sitten se mies ehkä tietää sitä, että hän on vähän semmoinen äidin puolesta puhuja myöskin siinä. Ja sitten semmoinen tsemppari siinä, että sillä on tosi iso rooli. Ja tosi paljon miehet myös niin kuin tietää, että ei ole ollenkaan semmoista enää ehkä, että ei tiedetä, mitä synnytyksessä tapahtuu ja miten se normaalisti etenee. Osittain tietysti johtuu siitä, että synnytysvalmennuksia, tai niitäkin tietysti on eri tasoisia, mutta niin niissä käydään paljon just tätä läpi mihin isät sitten myös osallistuu.
No onko sun missään mukana olemassa synnytyksessä niin lähtenyt taju?
On lähtenyt. Se ei ole mitenkään epätavallista, eikä sitä tarvitse niin kuin pelätä. Se on hirvittävä jännittävä tilanne. Mm. Tilanne se, että kun sä katsot vieressä, että siinä se, että sun rakkain kärsii ja tuntuu, että et itse mitenkään pysty auttaa sitä. Ja tietysti ehkä se huoli, jos siinä jotain poikkeavaa on, niin sitä äidistä ja vauvasta. Et sitten me yleensä ohjataan, että niinku, et jos niinku tuntuu siltä, niin sitten on parempi hetkeksi astua pois sieltä huoneesta, kuin jäädä siihen sinnittelemään. Et kyllä moni sitten niinku ehkä tunnistaa itsessään myös ne tilanteet ja piirteet. Tai sitten ei tunnista, se tapahtuu yleensä aika yllättäen myöskin, että se yksi, kaksi vaan sitten pyörtyy. Mutta ei se nyt ehkä ihan niin yleistä sitten kuitenkaan ole, mitä sitä ajatellaan, että ei ne nyt niin kuin joka päivä siellä pyörtyy kupsahtelemaan, että kyllä siinä nyt niin kuin pääsääntöisesti hyvin. Monelle se tulee sitten ehkä sen synnytyksen jälkeen, kun se laukeaa se jännitys, niin sitten tulee vasta se semmoinen hetki siinä. Tai sitten tietysti toki niin kuin sit ei kestetä sitä veren näkemistä tai jotain kipua tai toimenpidettä. Niihin ehkä liittyy ne pyörtymiset sitten enemmänkin.
Mä kyllä fiilaan noita ihmisiä, koska mä oon kerran ollut vieressä, kun mun siskolle laitettiin tippaa ja sitten mä heräsin siitä lattialta ja jouduin konttaamaan ulos sieltä huoneesta, että en niin kuin yhtään katso alaspäin, jos kyllä jollakin käy tälleen. Se on hurja tilanne.
Se on tosi kurjaa. Sitten ehkä me myöskin kannustetaan siihen, että jos sä tiedät, että sä oot hyvin herkkä niin kuin kaikille, niin sitten yhteistummi, jos sä äidin kanssa tietysti näin sopinut, että tuntuu, ja ehkä äidinkin on hyvä se ymmärtää, että jos tuntuu tosi haasteellisesti oleminen siellä, niin sitten ei välttämättä tarvitse tulla. Sitten on ehkä syytä miettiä, jos olisiko joku muu, josta sulla olisi paremmin tukea ja turvaa. Että ei se ole niin kuin pelkästään se itse olettamus, että sen isän pitää olla siellä synnyttämässä, koska sitten ehkä sulla on myös se huoli siitä toisen jaksamisesta, että se jotenkin pystyisi siinä synnytyksen aikaan keskittyä sen omaan olemiseen ja siihen toisen, että toinen sua tukee, kuin se, että sä joudut koko ajan katsoa, että mitä sulle kuuluu nyt, että oot sä vielä tolpilla siinä, niin siitä on ehkä vain enemmän niin kuin stressiä sitten sille äidillekin, että sitten on parempi vaikka odotella siinä ulkopuolella ja tulla sitten vauvan synnyttyä sinne huomioon.
Oikein hyvä pointti. Loppuun vielä Helillä, eli mitkä on sulle ikimuistoisimpia hetkiä suuralla?
No kyllä mun sydän on aina synnytyssalissa, vaikka sieltä jo monta vuotta on pois ollutkin. Että siis vauvan syntymä on aina yhtä herkkä ja ihana tilanne ja kyllä siinä monesti itsellä myös itkettää. Mutta että nyt sitten tosiaan kun on ollut jo 15 vuotta muulla alalla, että kyllähän tietysti tämä lapsettomuus alalla työskentely on myös hyvin herkkää ja siis ihan parhaita muistoja on semmoisia, niin kuin muistan useammankin perheen, jotka on ollut pitkään hoidossa, on tehty paljon ja sitten he saa sen lapsen ja tulee sen vauvan kanssa meille käymään, niin ne on kyllä aina ihan yhtä mahtavia hetkiä.
Kiitos ihan älyttömän paljon, että pääsit haastatteluun. Tämä on ollut todella opettavaista ja mielenkiintoista.
Joo, kiitos sinulle.
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.